Radio Kapi.
Kirikana bisika nusu beke na kulanda beto matondo mingi na nkuva bantangu yai beta tublan jetilo yai ya kisola mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kena kulanda kana na kivwa zulu mpina kizunga kwangu ntangu kele mingi yai ya kimbefa mpox ya meba kabanzo kumi ya mavimpi na kati ya kumi na iya ya kizunga yai kevwa na kana yao mpina kasa oriental bisala kuyika diaka nene nganda vion ya bipemba na mbanza mbuji maita ntika na kiluma mbazi ya kilika na bisika nyuso beke na kulanda beto beka tulave makutu salma kuzabanda na ya mbote diaka na ben nyuso ke na kulanda bantango na beto ya na ndinga kikungu konsumusier Afrika beke na kulanda yao ke na ntola kinzo nzolo pemezo dila beno kulanda mbote mingi beno ya ke na lusambo avu wanapena miabi Mutunda biza bisaka na nkuva bantango na beti yai mbuta Jean-Pierre Lacroix kena kulanda nzetu landia kisalu na kivwazulu wapi yandi kumaka kuna na kiluma mazono kitatu pebubu yai kia kilandi yai ya kalaka ya onisa mna mambo ngemba kumaka na bisika mingi ya bisola makesa munisko mingi na mubambiro ya kele pene pena buwala sake mingi na kiteso ba kilometre makumi zoli na ntambodi na kukuma mbanza goma benolanda yai ya yandi mosi mbuta Jean-Pierre Lacroix tindula kana kinzunzulu ya nkuna beto Denise Lukeso.
Les enjeux de cette visite.
Sasa njetolo yai ke samu na kutala bisika beto kena kusadila mpe kusolula na bisadi na beto kena ntoto kuzaba inki ba kena kusala banka kamusu na bao mpe kubwela siamisa bao ba kuendelea na kusala mbote kisalu na bao ya kutaina nkangu ina ke mission metala ndembama mission ina kena kusala na kizunga yai mingi mingi ina sake mpe na goma bisika beto fana tanina mbote bisadulu na beto mpe na malwa kuna beto kansi ataku pidina beto fana la yao kintuadi na makesa ya Kongo mpe na makesa ya Sadek mesepela na kisalu makesa Monisco kena kusala yina kempasi mingi ya pidi kwa makesa ya ya Monisco lenda pesa kivuvu na nkangu ya goma na ya saki yina ba inventwa mezu ngadala bao ya inde mission na beto ya kutani na nkangu nkangu zabati ya ndike na muni nganandi kebwela kayandi maboko Monisco
na kizunga ya ituri batu mingi ya kena kuzinga kana munjonga ya bwala fataki centre ya kila kitezo ba kilometre makumi nana na tanu na kukuma mbanza bunya mingi na teritoire jugu baondeke na kutina bumvonza bimpumbula kodeko ya fwa kabeke na kuzaba yao batu kumi mingi banketo avu wana peba na fyoti mpena ntongo abetike na kupesa bantangu yae makesa nti meku makuna mingi na nzila pimbo fataki wapi mabuta ina ya undeke na kutina na kutala ba mambu nyosu ya yambi ya kena kusalama na teritora jugu ya kele bimvuka nkangwa kizunga ya ituri ya melomba ya kele kana bimvuka nyosu ya pesaka maboko samti ngemba kufutuka na bao kusimbana diaka na maboko samna kumanisa mavuanga nyosu ya kena kuluta kuna kutita ntodisi ya lukutaka na bimvuka yae ya nkangu ya kila kumuna ti mavuanga kufutuka diaka na kizunga na bao mingi na nima bangola salamaka mingi mingi mbuta die done losa kena kutubila baleke. Na ntango mavimpi betu kwenda na kizunga kwangu, wapikitesu wa batu nkaba mosi na makumi ya na tanu mebaka kimbefwa mpox na kati na bau, zole kele diaka vena luzungu na betu wa batu, pena kutuba mbuta luyalu wa kizunga, kena kutalaka mamu yae ya mavimpi, kumi kele kele katiki mbefwa yae, ntango mendi mama mpe na ndamu ya inekbe, kaka na kutuba kileka munganga Apolinaire Yumba na kati ya banzo kumi na iya ya mavimpi ya kizunga kwangu kevonaka na yao kumi mebaka ntamukila ya kimbefu yai na mutindu yai yandi melomba kaka ntadisa na ndamalu yalu ya nti na beto munganga Apolinaire Yumba na alu alu ya ntumo na beto kuna Irene Bomalu Zolo.
Betu kwa kuna province ya kwangu depuis epidemie ya mpox me banda betu mekuma na 145 cas suspects 10 cas qui est déjà confirmé na laboratoire national na beto ya INRB bakai na 10 confirmé 6 cas qui est ya zone de santé ya Kenge et 4 cas qui est ya zone de santé ya Kasongolunga na bakai na nyonso bantu zole déjà me fois et puis sur 14 zones de santé ya province ya kwangu epidemie ya mekuma déjà na ba zone de santé na beto 10 mais province na na beto kena difficulté ya ba bankisi sam na kubaka bambefo ina en charge na niveau ba hôpitaux beto ke lomba lusadisu na ba mbuta luyalu na niveau national bankisi sam na traitement ya bambefo yai ampi bakite de prélèvement
beto kwene ntangwe na Kivu yanti sam na kupesa ntangwe yai ya kuzibu kanzo musi sam na kusala nkisi na zina ya alcool italique mukimbo lutaka na katalu pangwa kimvuka ya munganga mukwege na zina panzi mingi na mbanza buka vumkisi ya kena kusalama tinti ya nkuku nyoso yai ya kileka kena kukota na katadinaka ya onidi ya kena kutalaka kutoma ya baizin ya kena kusalaka bima ya kileka na ntadisa mbongo anti ya Japon pesaka ntangwa Rachel kese mbangu na ngena na plurish mambu
Dinaka yayi kina kupesa na bakento diluwa kwe kusala mombongo na nzile ya fabrikasyon ya bioethanol, samu na kukufa mikolobo na nzile ya bainti ya bilanga lokola mukoko, yina kefu andaka mingi na kitini yayi. Na kulandilaka Bruce kialangililwa mtu ya bioteknoloji na unudi, nsasa ya dinaka yayi kele samu na bamambu zole. Yantete kele diluwa kuya business to affair samu na bakento ya luzingu ya mpasi. Ya zole kupesa maboko na kizunga na beto ya kubanda kutinda mpe bima na bainti ya kinzenza na nzila ya dinaka yai. Inite ya production yai kebanda kusala balitre ya mafunda makumi tanu na konso mvula ya kekuza sadisa na 10-15% ya batatu ya bivwandi ya ndambu yai. Ya kele diluaku ya kuyantika kinkita samu na bakento ya luzingu ya mpasi na nomba ya nkama tatu ba ina kebanda kupesa bisadulu ya ntete ina ba kekuza sadila na izine. Barishindi Jean d'Arc ntwadisi ya groupement économique wa mama tujitegeneye kuizaka ndima eti dinaka yai kesadisa bakento ya kubanda kukisosila luzingu ba umosi.
Na kizua kasori ya ntali ntango kele mingi yai ya luyantuka bisala kubungisa nganda vyo ambi pemba na mbanza mbujimai bisalu sabu na kuyika ba metre zola nene na kisika ba vionke na kukitaka kasi sabu na kutuba mingi ve benolanda yai ya mbuta romechini ya makabongo ya kentolisi anzo bisalu wa erve ya kuna na mbanza mbujimai kena kutindula na kinzo nzula bankuna beto ba panjisangu ya kena kusalaka na nzo bisalu mfumo wa kizunga
Ntasa kele eti betu mekuiza samu na kuzabisa kukuiza ya kisengo ina betu vondaka vingila. Kisengo yango kele frezeze. Frezeze kele kisengo ina kekuiza sadisa betu na kusala na piste. Betu ke bambuka eti betu bandisaka manaka ina betu fonaka sadila samu na piste. Nantangu yai kisengo mekuiza awa betu fona banda kisalu. Yazo na tuba eti tiki lumbu ya tatu betu kekuiza banda kisalu na sabala yai tiki lumbu ya lumingu. Kansi sabala kekuiza landa, beto ke sala konso kilumbu ya iya ti yina ya lumingu mpe bavolo kevuanda kubanda kilumbu ya ntete ti yina ya tatu mpe bilumbu ya kisalu kevuanda yina ya iya ti ya lumingu ti bisalu kekuiza manisa.
Beto vutuka diaka fioti na kizunga kwangu sabna kuzabisa tibatu wa mefwa na kudina balenier na nzadi ya kwangu ntola batu wa mefwa Bame kumantangu yai na kumi na zole na sika sambanu na kutala tia kile kabalo kotaka diaka bamvumi ya batu sambanu ankaka ya vwanaka mazono kitatu ya kile minga bamvumi ya bana fiyote ya balobi mbisi lokotaka mpe ya kile kafona kusimbati bisala kususa banito ya batu ankaka kena kulandakana. Uyalu wa mama suminwa melungisa bilumbu nkama mosibeke na kuzaba yao tuka yao bandaka na kusala na mutinu yai Radio na bena ngemba radio kapibeke zabaka yao, tambuisaka kinzonzoli na yao, na bandambu ankangu samu na kuzaba mabanza na bau, na kisala luyalu yai, mekatuka na kusala. Awa ya kile kafona kusima tia kile kabangindu wa kile mingi, batu ankaka kena kubanza tia kileve, ntete ntangu samu na kususa kuzaba, kisala mesalama, samu na batu yai, ya fona tiba pesa mama luyalu ntangu, ya kile kasamu na nima kutala, inki ya kile kabali na kutuba, Kasi samu na batu wankaka diaka, mama Judith Suminu amesala kima musive ya mfunu, mpebake na kumona ti mama yai, tasala kima musive ya mfunu na mbanza matadi, bwala kimfuma kizunga Kongo Central, Benolanda Bau, na Kinzonzulu, ya ntumo na betu kuna nana plurish mambu.
Samu na mama premier ministre, betu kuna kumona ke ba avance ke, kisalo ambote gena kuiza na horizon ani kontine pe ani banga mutuve ina baka na kutuba banga makelele ya pamba kaka baza baki mavue me yande betu kwa kumona ba ina kema yele
mo mume muna ya mesimba ya mesimba san juru ya mesimba mare tuke ya batuto ma zaba penza ya uve betu na Kongo Central awa tomo una diaka ya nene patika nge muta betu ya Kongo Central
na san juru nani betu gena kiese mingi mambo ena sala nyoso ya mbote na ya mbote na tango afyoza mesala mambo mingi na malongi ya mbote bana gena kutanga gratuit donc ya gena kusala beto bien beto gena kiese ani continue
asamu na 100 jours ya madame ministre antoka beto na kusepela gena sala mambo ya mbote
na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo beto mevutula bema tondo mingbe fonsi simbati usadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto depsi vita pia kdiasinwa ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa mpe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na pele kipela mundu.